Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Tomáš Drážný. Já tě zdravím, Tomáši, ahoj.
Ahoj a díky za pozvání.
Ahoj, Tomáši.
Ahoj.
Já se ujmu slova a představím tě s tím, že Tomáš Drážný se už řadu let pohybuje ve světě náboru a kariérního poradenství a specializuje se na manažerské pozice. Je zakladatelem portálu Executive Job, který se jak jinak zabývá manažerskými pozicemi. No a s Tomášem se rozhodně nedudíte, ani my se s ním nedudíme, proto jsme ho pozvali dneska do podcastu. Nemá rád status quo a rád narušuje zažité pořádky a také rád kombinuje kritické myšlení se selským rozumem. A já se tě rovnou zeptám, jak se dá v náboru manažerských pozic uplatňovat selský rozum?
Já si myslím, že by si měl uplatňovat hlavně jako obecně v životě.
Pořád.
Takže a je to zároveň je to kompetence, která podle mě strašně moc chybí lidem, ale on samozřejmě selský rozum sám o sobě taky není výhra. Musí se to kombinovat s tím kritickým myšlením, protože jedno bez druhého si myslím, že je takový jako samocený a izolovaný a nepomáhá. Takže třeba selský rozum a kritický myšlení, nebo tady se na selský rozum. V headhuntingu nebo v náboru manažerských pozic je hlavně o tom, jako přemýšlet v souvislostech, si myslím. Což si myslím, že je hlavní kompetence headhuntera.
Proč jenom manažerské pozice?
Nejenom manažerské pozice.
Ne. Proč vůbec jsi se zaměřil na ty manažerské pozice? Já už jsem se přesunula dál.
Aha, no, ono to vzniklo tak, že já jsem pracoval v headhunterském of Executive Search agentuře a tam jsme se specializovali na ty manažerské pozice, takže já vycházím z toho prostředí. A vlastně Executive Job jsem založil proto, že mi něco podobného chybělo na trhu.
A chybělo to víc lidem, než tobě, zdá se.
Já doufám.
Jak jsi se vůbec k tomu dostal, že jsi se stal tady headhunterem nebo vůbec jsi šel tady do týhletý, do tohoto oboru?
Strašnou náhodou. Já jsem hrál fotbal ve Švýcarsku.
To je dost podobný.
A stavil jsem tam lešení u toho, protože to byla jako poloprofesionální smlouva. Takže jsem si musel vydělávat i jinak. A studoval jsem u toho mezinárodní vztahy tady dálkově v Praze. Vrátil jsem se kvůli škole, studoval jsem politologii a mezinárodní vztahy a chtěl jsem pracovat za každou cenu v oboru. Což znamená, že jsem začal pracovat na ministerstvu školství a dělal jsem finančního manažera evropských dotací a tam mi rok a půl hnil mozek a do toho jsem potkal jednu známou, která pracovala v náborářské agentuře, takže jsem tam šel z toho ministerstva. A ona měla tenkrát rizikový těhotenství a měla tam budovat tu náborářskou divizi. Jak šla na to rizikový těhotenství, tak to spadlo na mě, že já jsem o tom nic nevěděl. A ten majitel tenkrát zjistil, že umím ty dotace, takže ta tréninková agentura tenkrát začala prodávat ty dotace, ale byl tam trošku střed zájmu, protože po mně chtěli, abych to jakoby prodával za jinou cenu těm, u kterých to vyhrajeme a jinou cenu těm, u kterých to jako nevyhrajeme. Což vzhledem k tomu, že jsem tenkrát vedl nějakou studentskou organizaci, která se zabývala politickou kulturou, tak pro mě bylo nepřijatelný, ale jeden z těch náborářských projektů byl člověk, u kterého jsem měl najít, řekněme, jeho partičku, parťáka, headhuntera, tak nějak jsme se domluvili, že bych to mohl být já a tím pádem jsem začal pracovat v tom headhuntingu. Takový jako long story long.
Co tě vlastně na této práci nejvíc baví?
Je to jako headhunting obecně a teďka, co dělám, tak je trošku něco jiného, protože Executive Job je vlastně marketplace nebo pracovní portál zaměřený na manažerské pozice. Ale headhunting, který jsem dělal předtím, tak je strašně zajímavý obor, protože to neuvěřitelně rozšíří obzory. Protože každý ten obor, každý ten projekt obsazování manažera do nějaké firmy znamená, že musíte hodně nastudovat to odvětví. Nikdy to neznáte líp než ti kandidáti, protože když pohovorujete jakoby 20 let zkušeného generálního manažera, který se pohybuje ve střikování plastů, tak nemůžete hrát na to, že to znáte líp. Ale musíte být na takový úrovni, abyste byl jako adekvátní partner v té diskuzi. Což znamená, že musíte mít nějakou jako znalost. A tím pádem se vám strašně rozšiřuje obzor v tom biznise.
No a tak ty jsi zmínil, že vlastně Executive Job je marketplace. Pojďme to možná vysvětlit, protože to není taky úplně standardní v podstatě platforma běžná, nebo aspoň jak to dřív bývalo.
No my máme několik specifik. Jak jsem říkal, mě něco podobného chybělo na trhu a tak jsme se snažili vytvořit nástroj nebo místo, který je co nejjednodušší pro ty uživatele a co nejférovější. My se snažíme, jakoby, aby to byl nejférovější pracovní portál na trhu, řekněme. Protože mimo, kromě toho, že se zaměřujeme na ty manažerské pozice, tak ta férovost je v tom, že u nás se neplatí za inzerci. Což znamená, jakýkoliv headhunter nebo jakákoliv firma, HR z té firmy nebo decision z té firmy, může jednoduše přijít na tu naši platformu a inzerovat tam manažerskou pozici zadarmo. Nastaví si tam nějaký kritéria na ty manažery, na ty manažery, manažerky, kandidátky a kandidátky. A my to pustíme do té naší databáze, která má teďka 17,5 tisíce zaregistrovaných manažerů a manažerek. A oni se hlásí. My algoritmicky vyhodnotíme, na kolik procent odpovídají ti kandidáti a kandidátky těm požadavkům. A řekneme tomu klientovi, ať už je to headhunter nebo firma, na kolik procent odpovídají těm požadavkům. A dáme mu nějaké další klíčové informace. Poslední tři pozice, nějaký motivační dopis toho člověka, odpovědi na tři otázky toho zákazníka. A ten zákazník si v tenhle moment teprve rozmýšlí, jestli chce investovat do odkrytí těch kandidátů. Což znamená, že když se stane, že někdo vyvěsí pozici, která u nás nemá ohlas, tak neutratí nic. Když někdo vyvěsí pozici, která má sice ohlas, ale ten klient si sám vyhodnotí, že to není dost kvalitní ohlas, tak neutratí nic. Až když ten klient sám vyhodnotí, že ty reakce jsou relevantní, tak si odkryje ty reakce a stojí to jednotky tisíc. Takže u nás vlastně firma nebo headhunter může obsadit tu pozici manažerskou za 0 až 7 990 korun.
A proč vlastně, když je to takhle cenově dostupný, si řekl jenom ty vyšší pozice, proč jsi to nerozšířil na celý?
No, protože v Česku máme monopol Jobs.cz a je strašně složitý konkurovat jako na celém spektru těch pozic. Už jenom jakoby v online marketingu, kdybychom bidovali na pojmy, na názvy těch pozic, který mají ty jobsy jako majoritně, tak nás jako ušlapovali. Tady příběh několika portálů, který začali a rychle skončili, protože to prostě neutáhli cash flow. Zatím jediný způsob podle mě konkurovat v Česku jobsu je vzít si nějakou níž a být lepší než jobs tady v tomhle. Ale samozřejmě, když se ten koncept průvne, jakože bude úspěšný, a rozjede se to. My máme pořád jako trošku problém penetrovat ten trh, protože se to možná někdy zdá jako too good to be true. Ale když vymyslíte něco nového, tak je to hodně o edukaci a o času, který potřebujete, než to dostanete na ten trh. Ale když se to na ten trh dostane pořádně, tak určitě další krok může být rozšíření na všechny typy těch pozic, protože to další specifikum toho našeho portálu, jak máme ten koncept postavený, je, že jsme kvalitativní job board. A obecně jsou všechny ty pracovní portály kvantitativní, což znamená co nejvíc kandidátů, co nejvíc pozic. Jenomže to má potom ten efekt, že když jste HR, zadáte tam pozici třeba obchodního ředitele, tak vám na to kliká kde kdo. Protože ti kandidáti nevyhodnocují, jestli jsou na to dobří nebo ne. Nechají to na vás, jako na tom profíkovi. Jenomže to vás zahltí 200 reakcema a vy teoreticky musíte s každým komunikovat, abyste si udrželi employer brand a abyste si ho nepoškozovali, nebo když jste headhunter, tak abyste si nepoškozovali svoje jméno a svého klienta. Jenomže to zabírá strašně moc času. A nemáte z toho většinou ty relevantní reakce. Hlavně na těch vyšších pozicích, když se používají ty obecní portály. No a to má jakoby za výsledek ten, že ty lidi se jako vykašlou na tu komunikaci těm kandidátům a to potom jako znehodnocuje tu komunikační kulturu na tom trhu. No a my jsme udělali to, že nepouštíme na ten náš portál každýho kandidáta nebo kandidátku. My sledujeme, jestli ti, co se chtějí zaregistrovat, mají nějakou manažerskou zkušenost. Pouštíme tam jenom ty lidi, kteří splňují ty kritéria. Což znamená, že tam máme míň těch lidí. Těch lidí se míň hlásí, ale jsou o to relevantnější. Takže ta jakoby, kvalitativní filozofie je v tom, že my těm firmám a headhunterům dodáme míň těch reakcí, ale o to jsou relevantnější.
A jak moc za schopností takhle selektovat stojí lidská práce? Jak moc je to otázka nějaké automatizace, robotizace?
My máme tu quality control třífázovou. Ta první je algoritmická, že ten člověk při té registraci musí vyplnit nějaký kritéria. A když je nevyplní tu kombinaci správnou, tak ho ten systém nepustí dovnitř. Ty, co pustí dovnitř, protože když někdo ví, co tam nakliká, tak se tam samozřejmě dostane, není to stoprocentní, tak ty, co se tam zaregistrují, což je 5 až 10 lidí denně, tak kontrolujeme ještě ručně. Uh-huh. Díváme se na ty CVčka nějakým headhunterským okem a koukneme na to, jestli ten člověk splňuje ty naše kritéria. A buď tam necháme, nebo se s nima spojíme a řekneme jim, že ještě ne. A ta třetí fáze toho quality checku je v rukou toho klienta. Protože ten klient, když si někoho odkryje za ten kredit, za nějaký peníze a zjistí, že ten člověk třeba v té registraci vyplnil něco, aby prošel, ale v CVčku má něco jiného, tak ho může nahlásit, my toho klienta refundujeme a s tím kandidátem řešíme, jako co se stalo, že tam je nějaký misfit.
Jak by se vlastně dozvíte, že ten kandidát už vzal nějaký místo a že už ho dál nenabízíte?
To se bohužel nedozvíme. My to jakoby necháváme v rukou těch kandidátů, jestli tam dál hledají nebo ne. Jo? Takže my spravujeme tu databázi a ten kandidát si tam může vypnout nebo zapnout viditelnost. Ta viditelnost je dobrá i pro takzvaný pasivní kandidáty, kteří hledají práci, ale pořád mají práci. Což znamená, že jsou u nás v té databázi, ale nikdo je tam nevidí. Oni vidí všechny nabídky a když něco zaujme, tak se přihlásí, ale odkryjí se jenom té firmě, že to mají ve svých rukou. Nicméně to, jestli někoho obsadíme nebo ne z té naší platformy, to my se nedozvíme, i když bychom strašně rádi, protože se nás na tu úspěšnost všichni ptají, ale vzhledem k tomu, že my nemáme žádný poplatek, nečaržujeme tu firmu ani to žádným poplatkem, když obsadí, jenom prostě když si ho odkryje, pak už si ty firmy s těma kandidátama komunikují po svý ose, tak pro tu firmu není střed vesmíru, že nám hnedka volá a řekne nám je, my jsme s váma obsadili manažerskou pozici. Pro nás to je střed vesmíru, ale je to strašně těžký se toho dopátrat. Pro ty firmy jsme prostě jako jeden z nástrojů, který používají jako zdroj kandidátů.
A co když se nepodaří firmě obsadit vlastně tu pozici? Umíte jim třeba nějak pomoct v této fázi?
Umíme jim určitě poradit i v té headhunterské fázi. Minimálně s nimi můžeme konzultovat, jak správně vybrat headhuntera. Umíme vlastně poradit té firmě, na co se zaměřit při výběru toho headhuntera. Oni totiž existují tři velmi jednoduché otázky, jak poznáte, jestli naproti vám stojí nebo sedí správný headhunter nebo prostě někdo, kdo se tváří jenom příliš důležitě.
Jsem s ním, to chci slyšet.
Řekněme, to si nechám jako call to action a řeknu, bude říkat po telefonu, když mi někdo zavolá.
Ne, aspoň něco.
No ale jedna z nich je třeba, a teď to bude vypadat, že si hraju malou domů, ale jedna z nich je, že bych se toho headhuntera zeptal, jestli inzeruje ty pozice na executive jobu. Protože my ten koncept máme postavený jako no-brainer. Nic nestojí to vyzkoušet. Což znamená, já kdybych dával headhunterovi 500 000 až 1 000 000, tak chci, aby vyzkoušel všechny zdroje těch kandidátů, protože si zvyšuje tu pravděpodobnost. A když ten headhunter neinzeruje, tak jako jediná správná odpověď je, podle mě, jako když se zeptám proč, tak jediná správná odpověď je, hele, platím si nějaký job board, a není pro mě efektivní, strávím na tom víc času, než mám těch relevantních výsledků, to je to, co jsem popisoval předtím. Ale my právě pro tyhle případy jsme připravili tu platformu, kde vlastně tím netrávím čas, združujeme tam relevantní databázy jenom a zároveň ten headhunter nemusí nic platit dopředu. Takže jako vždycky to tam může vyvěsit a pak vidí, kdo se mu tam objeví nebo ne. Že tam nejsou žádný náklady, ani časová dotace příliš velká na to, aby toho nevyužil. Uh-huh. Takže tohle je třeba jedna z nich.
A dozvím se druhou, nebo mám položit další otázku?
Ta druhá je třeba, jestli ten headhunter na těch vyšších manažerských pozicích používá psychodiagnostiku, protože ti headhunteri by neměli vyhodnocovat jenom kompetence a zkušenosti těch lidí, ale měli by se zaměřit i na to, že ten člověk sedne do týmu toho klienta. Uh-huh. A ta třetí?
Děkuju.
Já jsem viděl ty psí oči. Ta třetí je, jestli ten headhunter dělá background check, protože to je v Česku téměř nepopsaný list a vlastně je to hrozně důležitý, zvlášť na těch klíčových top manažerských pozicích zjistit, jestli ten člověk o sobě tvrdí pravdu. Dělá se to s jeho naprostým souhlasem, nestojí žádná dodávka před barákem na tajněčku, ne. Ten člověk o tom ví, taky už při tom výběrovém řízení se projeví, jak na to jako reaguje a jeden signál, jestli je to OK nebo ne. Ale prostě na konci toho procesu by měl projít nějakým background checkem, aby ten klient věděl, že ho nehledá Interpol nebo že jako nemá miliony exekucí prostě, nebo, jo, nebo někde neukrad nějakou marketingovou databázi. A tak. Takže tohle je strašně důležité a to taky skoro nikdo nedělá.
Hmm. Mě to právě zaujalo v tomhle tom, když ty říkáš, že se stane, že vám může vlastně ten klient dát vědět, hele, to CVčko toho člověka je jiný, nebo neschodují se ty informace. Jste to potom vy, kdo třeba se do toho background checku pustí, nebo ne?
My určitě umíme zprostředkovat partnery, protože my sami to neděláme, ale existují na to specializované společnosti v Česku, které se tím zabývají, takže určitě umíme propojit s někým, kdo to dělá profesionálně.
Od jaký pozice to má smysl?
Od všech. V Americe, jo? Bez background checku nenajmete ani uklízeče nebo uklízečku. Jde o to, jakou hloubku toho background checku zvolíte. Jo? Do bankovních registrů, a jako na finanční úřady a na Interpol, bych se šel podívat, jestli u těch jako to manažerských pozic, ale jakoby, kdybych nabíral kuchaře do restaurace, tak se podívám, jestli má nějaký exekuce, jestli mi tam nebude krást čunku. Že?
Proč ti umím rovnou odpovědět?
Bude.
Já vím.
Ale když jsi vlastně tady v oboru headhuntingu už takový leta, jaký je vývoj? Lepší se to?
Pomalu. Headhunting je strašně konzervativní obor. Jakoby moc se to vlastně jako v myslí těch headhunterů neposouvá. A je to špatně. A myslím si, že je to kvůli tomu, že mě nikdo nechallengeuje. Bohužel oni vlastně jako jsou takový dvě oblasti. Jako nábor, recruitment a headhunting. Executive search. Headhunting executive search je správně o nějakých jako vyšších manažerských pozicích. Ale všemu, i tomu náboru, se říká headhunting. A pořádně nikdo neví, kde je ta linie. A ani ti lidi, kteří by to měli vědět, neví, kde je ta linie. A jakoby my headhuntři máme trošku ve zvyku se tvářit maličko víc důležitě, než je potřeba a hrát trošku jako tajný. Což spoustu lidí dostává do úzkých a nechtějí vás jako konfrontovat. Jo. Já říkám vlastně, že jako trošku s nadsázkou, že českýmu headhunterovi se stačí tvářit trošku zárumšivě, tajně a maličku víc důležitě, než je. A stačí mu to na tom trhu. Ale je potřeba těm headhunterům pokládat přesně minimálně ty tři otázky, které jsem zmínil, aby měli i oni motivaci se progresivně posouvat, hledat nové cesty, a zefektivňovat tu svoji práci a přemýšlet nad tím procesem.
Protože tak, jak říkáš, headhunting a vůbec bavíme se o náborech, tak na druhé straně, že jo, stojí to HR. A je mraky HR konferencí a všech různých vzdělávacích variant, platform a všeho pro tuhle cílovku. Angažuješ se nějakým způsobem i ty právě v tomhle směru?
Moc ne.
Co ti v tom brání?
Nebrání mi v tom nic, ale jakoby já totiž jako nejsem HR. Mm-hmm. My děláme nástroj pro HR a nástroj jakoby pro nábor a většinou na těch konferencích se probírají jiný témata. A podle mě se tam neprobírá to nejdůležitější téma, takže mě trošku jako přestalo bavit chodit na ty konference. Protože já osobně si myslím, že HR oddělení je nejdůležitější oddělení pro toho CEO té firmy. Nicméně HR v těch firmách nemá valný respekt většinou. A když řeknu tuhle myšlenku, že HR je nejdůležitější pro toho CEO jakýmkoliv tomu manažerovi, tak nám je vykulí oči. Jenomže když si to uvědomíme, tak všechno, co se v té firmě vydělá, ušetří, vyrobí a vymyslí, tak je díky lidem. A ty lidi tam jsou díky HR. Přišli díky HR, protože HR je nabralo, a HR se podílí na nějaký retenční strategii, takže se tam jako udržují i díky tomu HR. HR buduje kulturu, spolu buduje kulturu té společnosti. Takže jenomže vlastně je to trošku jako schizma, protože to HR není respektovaný ve většině firem se na ně pohlíží jako na administrativní oddělení. No. A já vždycky říkám, že ryba smrdí od hlavy, takže je to chyba těch CEOs, těch majitelů, těch firem, jak o tom přemýšlí. Protože Oni ti obchodní a marketingoví a finanční šéfové, já to teďka jako hodně zjednoduším, jo. Každý týden na té poradě umějí vystřihnout novej, do nebe střílející, velmi barevný graf. U toho HR se to dělá jako hůře, protože to buduje to podhoubí. No ale protože prostě na poradách toho vedení, to, jako ve vedení těch firm jsou většinou muži, tak se tam předhání v těch grafech a vlastně zajímá je tohle. Zajímají ty krátkodobý čísla, ne to dlouhodobý podhoubí toho HR, který jakoby tam přivádí ty lidi.
Zajímavý. Máme, ať nejsme negativní, máš třeba naopak nějaký HR, který si řekl, wow, tyjo, tady v této firmě to dělají dobře?
No, oni tě HR jako přechází, takže to není jako o firmě, ale určitě znám pár HR, který jsou fajn a jsou jako by třeba ve světě. Na LinkedInu sleduju pár men, který setujou ty trendy. Bohužel ve světě jsou v těch trendech nebo v těch oblastech HR strašně dál než my. My jsme prostě jako zbrždění tou historií, takže teprve třeba jako posledních pár let se digitalizuje to HR. A když se podíváme do zahraničí, tak tam ty témata jsou jakoby jiný.
Příklad.
Jaký?
Třeba mindfulness, to teďka jakoby přichází, nebo jo, jako do České republiky, jak se o tom pár let mluví, nebo to, že by lidi měli pracovat méně a efektivněji. To se taky tady zatím teprve objevuje ve světě, už je to v plným proudu.
A nenese si mindfulness vlastně ve firmním prostředí takovou tu konotaci šamanství nebo šarlatánství?
Ezo.
Ale to já tak úplně nevnímám. Já to tak úplně nevnímám, ale jako je to možný někdy. No. Nebo třeba outplacement je další téma, který v Česku je pořád v plenkách a ve světě je to naprosto standardní věc. Outplacement je to, že když firma někoho vyhazuje nebo nechává ho jít, tak nám může zavolat a říct, hele Tomáši, tady spojte si s kolegou a pomožte mu se zorientovat na trhu, pomožte mu najít si další práci. My si vážíme o práce, bohužel ho musíme nechat jít, ale ta firma mu prostě poskytne tuhle službu. Ono je to jako hrozně efektivní, má to strašně moc přidaných hodnot, snižuje to počet soudních sporů těch bývalých zaměstnanců s tou firmou, co znamená náklady na právníky, zvyšuje to prokazatelně produktivitu těch lidí, kteří neodchází, ale zůstávají v tom týmu. Ale v Česku se to moc jako neděje a v Česku je pořád ta mentalita těch firm taková, jakože to už tě nepotřebujeme, tak hodně štěstí, ale čau.
A věnuješ se té outplacementu?
Jo, my to máme jako službu rozdělenou do několika úrovní. Ta top exekutivní, střední a nižší jako skupinový outplacementy děláme.
Co se pak děje s tím člověkem, nebo co, jak to vůbec probíhá?
No, nejdřív je dobrý jako vyhodnotit, jestli ten člověk nepotřebuje uklidnit, což znamená, my spolupracujeme i s psychoterapeutama, ke kterým může ten člověk jít na nějaké sezení a na nějakou krizovou intervenci třeba. Pak, když je ten člověk klidnej, tak se s ním probere ta situace, a jaký z toho jako má pocity, jako tam jako teďka přemýšlí, co plánuje do budoucna. A když plánuje do budoucna najít si další práci, tak mu s tím pomůžeme jakoby od píky, od toho postavit profi CVčko, protože dneska 99% životopisů je napsaných špatně, jelikož tam chybí ta jedna zásadní informace.
A
to jsou úspěchy, všichni tam píšou jenom to, co kde dělali, ale někdo tam nemá to, co kde udělal, ale to vás nejvíc prodáváš. Jo. A ono to CVčko je vlastně nejdůležitější marketingový dokument, který člověk kdy držel v ruce, protože ovlivňuje tu jeho budoucnost. Postavíme mu LinkedIn, což je takový online CVčko, a zorientujeme je na tom trhu, aby viděli, jak se pohybovat, jak přemýšlí ti stakeholdři, jak přemýšlí headhuntři, jak přemýšlí HRi, jak ta dynamika funguje mezi nima, ale i směrem k tomu kandidátovi, jak se vyhnout co nejvíc té frustraci, protože hledání si nový profesní výzvy může být poměrně frustrující období. A je dobrý se té frustraci co nejvíc vyhnout, což znamená mít nějaký fokus, vědět přesně, jak postupovat, mít na to nějaký nástroje, aby člověk nedělal zbytečnosti a aby fungoval efektivně.
Protože promiň, jsem tě nechtěla, že mě to přijde zajímavý, co když můj zaměstnavatel není tak vzdělaný, aby mi pomohl s tímhletím, ale já jako manažer si chci vlastně tuhle službu zajistit sama.
Tak my máme službu i pro ty manažery, nějaký kariérní poradenství, který je vlastně jako odlehčený ten outplacement, kde v tom základním formátu přesně pomůžeme tomu člověkovi s tím CVčkem, s LinkedInem, s tou orientací na trhu a dáme mu ty nástroje, nějakou jako asistenci v tom, jak správně hledat, řekneme mu, jaký možnosti má na tom trhu a kde vlastně najít i ty nabídky, o kterých ten trh neví.
S tímhletím náborem, ale i odchodem a změnou prací souvisí i cena té práce. Kolik si vlastně mám říct, o kolik si můžu říct a kolik naopak jako zaměstnavatel mám dát? Existuje v tomhle nějaká pomoc?
Určitě. My jsme začali asi před 2 lety dělat náš průzkum, který se jmenuje Access, Executive Salary Survey. A děláme vlastně manažerský průzkum odměňování, leadershipu a kariérních změn. Máme z toho poměrně zajímavý data. Předloni nám na to odpovědělo nějakých 1500 respondentů, loni přes 1100.
Na manažerských pozicích?
Na manažerských, na seniorních manažerských pozicích. A vlastně kdokoliv si to u nás může udělat zadarmo. A my mu zadarmo pošleme za poděkování za ty data, které nám vlastně jako nazdílí, je to samozřejmě anonymní, tam mu pošleme ten report. A ten vlastně jakoby nějakým způsobem ograduje, ohodnotí tu jeho pozici na základě nějakých jako parametrů a řekne mu to ten report, kolik je průměrný fixní plat, tam jako medián, horní kvartil, spodní kvartil, průměr. A ten člověk si může jako trošku zorientovat, jak ve fixním platu, tak i ve výšce těch bonusů. My jsme z toho udělali i nástroj pro firmy, aby si mohli nastavovat správně manažerské odměňování u sebe. To se jmenuje Smart Salary Configurator a ta firma si může vlastně naklikávat parametry jako gradu té manažerské pozice, lokality, odvětví, velikosti firmy a funkční oblasti toho managementu a zase jí výjdou stejný jako rozptyl a může to srovnat s tím, jak odměňuje své manažery. Mm-hmm. Takže jak pro ty manažery, ty si můžou zjistit, jak na tom jsou a třeba to využívají lidi, když jdou na pohovor nebo když se účastní nějakého dalšího kola výběrového řízení, už se tam jedná o ty odměně, tak si to vemou k ruce a mají nějaký data. No, velmi dostupný vlastně, protože to můžou získat jenom za vyplnění toho dotazníku. A stejně tak to můžou využívat firmy, ale i headhuntři pro nějaký jakoby přehled, protože ti headhuntři často radí těm manažerům, kolik si mají vzít.
Ty jsi zmínil, že vlastně to proběhlo 2001, 2022, teda když 2 roky. Zaregistroval jsi tam nějaký rozdíl v podstatě ve vývoji třeba cen práce?
Určitě jo. Ve vývoji cen práce ta se zvyšuje. Myslím, že ten průměrný manažerský plán nebo mzda v tom prvním ročníku byl, teď bych nekecal, jo. Myslím, že 107 nebo 111 tisíc v tom fixu. A v tom loňském ročníku to bylo 120 tisíc. Ale mění se poměr i díky covidu. Mění se poměr toho, že se jako snižují ty fixy nebo zůstávají jako na stejné úrovni, ale zvyšuje se poměr těch bonusů, což znamená, že ty firmy vlastně zareagovaly na tu krizi, ať už jako covidovou. Ta válečná tam ještě asi není, protože to se jako neprojevilo hned. A tím, že jako zamrazili ty fixy, jako povinný výdaje, ty stálý výdaje, fixní výdaje, ale prostě vynahradili to těm lidem, těma bonusama, pokud se dařilo, samozřejmě.
To je hodně zajímavý objem dat. Je tam ještě nějaká informace, která z toho třeba vyplynula nebo...
No, třeba pro mě tam bylo strašně zajímavý. Je to mám takový set 3 otázek. A je to v té oblasti toho leadershipu. My se ptáme těch lidí, manažere nebo manažerko, čím tě nejčastěji motivuje tvůj nadřízený? Ta druhá otázka je, co ti nejvíc chybí v té motivaci od tvýho nadřízeného? A ta třetí otázka je, čím ty nejvíc motivuješ svoje podřízený? A je tam strašně jako rozdíl v tom, že ti manažeři a manažerky vlastně odpovídají, že jim něco chybí, ten manažer jejich je motivuje úplně něčím jiným, než oni potřebují. Jim něco chybí, ale sami to dělají dolů špatně. Dolů.
To je trend prostě.
A to je trend. A to se jako nezměnilo tak 2 roky. To se jako nezmění diametrálně trendy v tom leadershipu. Ale tohle je třeba věc, která mě strašně jako překvapila. Prostě když mi něco chybí, tak to neposílám dolů špatně, ale ono se to děje.
Co na to říká psycholog, který se zaměřuje na nábory?
Vzorce.
To je systém padajícího.
To jsou vzorce chování a ty jsou nezvědoměle silnější než jakákoliv, tady jakýkoliv selský rozum.
Co s tím?
Zvědomit, ukázat si až příště. To, co my neděláme, je, že si nedáváme, my si řekneme, co je špatně a neřekneme si, jak to bude vypadat, až to bude dobře. A když si to uvědomíme, že je to špatně a dáme tam to druhý, takže příště až, tak pak to funguje, ale jinak ne.
Tome, a tahle tvoje platforma funguje jenom v Čechách nebo i někde jinde?
Zatím funguje jenom v Čechách. Podobný koncept není v celé střední Evropě.
Fakt?
Tak proč jste jenom v Čechách?
No, zatím jsme jenom v Čechách. My jsme trošku jako válčili s covidem a pak jsme se z toho chvilku otřepávali. Ale jako přemýšlíme o nějaké expanzi a chtěli jsme to vzít do nějakého jako progresivnějšího trhu, který je napřed. A přemýšlíme o tom, že bychom šli do Velké Británie a zkusili to v Londýně. Protože překvapuje, ani v Londýně není žádná manažerská platforma, žádný jobboard, který se zaměřuje na tyto manažerské pozice. A kde už jinde by to mělo být než v Londýně? V Americe je.
Zkoumal jsi důvod, proč to tady není?
Byl jsem tam dvakrát, mluvil jsem s desítkama headhunterů a HRů a vlastně nikdo na to nepřišel. No. A nikdo ani jako nezná žádný pokus o to, že by to tam bylo a že by to jako ztroskotalo. Jo. Ono z Německa vychází, proč Londýn? Protože z Německa, my jsme se dívali do západní Evropy, a z Německa vychází jedna platforma, která se jmenuje expertir.com, kterou určitě doporučuji lidem, kteří si chtějí najít tu další profesní výzvu v Německu a desíti dalších západních trzích. A to jsou jako, není to přímo zaměřený na manažery, ale je to zaměřený na líp placený pozice. Mm-hmm. Jo. V Americe je něco, co se jmenuje The Ladders, jako žebříky, no ale v Británii jako oni jsou trošku jako mimo ten kontinent, tak expertír tam jako je, ale nikdo o něm neví a nemá tam moc jako účinnost. Takže my jsme si říkali, že by bylo dobré to tam přivíst, no a uvidíme.
No, tak to je plán pro letošní rok?
Jo, je to tak. Potřebuju to tam ještě trošku proskoumat a zkusili bychom to tam.
Pověz mi, ještě sleduješ vlastně vůbec nějaký vývoj, co se týče počtu kandidátů, kteří se hlásí třeba na některá místa, protože zatím teď se dnes říkalo, nejsou lidi.
No, já na to mám takovou jako filozofii, že ty lidi jsou, akorát jsou třeba méně dostupní. Jo? Oni ty lidi jako neumírají, což znamená, vždycky, když jako někdy se mi stává, že si někdo stěžuje, že mu jeho headhunter řekl, že nejsou lidi, nebo prostě HR řekl, že nejsou lidi. Tak já na to vždycky říkám, hele, oni ty lidi jsou, a když to řekne headhunter, tak to je špatně, protože tomu headhunterovi přece dáváš ty peníze na to, aby tohle dal. A kdyby to bylo jednoduchý, tak ty headhuntery nejsou. To znamená, je to složitý. Ten headhunting je často hledání jehly v kupce sena. Takže já říkám, že ty lidi jsou, neumřeli, jenom je horší je najít, anebo namotivovat, aby přišli ke mně do té společnosti třeba. Jo? Protože když jsme tady měli jako covid, tak to bylo strašně znát, že ty kandidáti a kandidátky si drželi víc ty fleky, ze kterých je nepropustili a vlastně byli šťastní, jo? Že nepřišlo tu práci v covidu, takže jako míň přecházeli. Jo? V tom covidu my jsme sice jako zaregistrovali vyšší registrace těch kandidátů, a to bylo tím, že se hodně propouštělo. Ale zároveň jsme zaregistrovali z toho trhu, že jako míň ti kandidáti byli ochotní přecházet. No a po covidu přišla válka, energetická krize, inflace, tak je to pořád takový trošku jakoby podobný, i když už to není tak silný.
Tak uvidíme, co přinesou následující týdny.
Jak moc se vlastně u vás právě zrcadlí situace na pracovním trhu, nezaměstnanost a tak dále? Jak moc se to projeví?
Moc ne, protože ona ta nezaměstnanost, nebo my jsme vlastně jenom ten segment těch manažerských pozic. Mm-hmm. A těch se to jako dotýká jenom jako trochu, bych řekl, ta nezaměstnanost. Jo. Když mluvíme o nezaměstnanosti, tak určitě to není hlavně o těch exekutivních pozicích.
Já musím jenom tady ťuknout na čas, protože už jsme se zase zapovídali hodně dlouho, ale určitě se neodpustím dvě takové osobnější otázky nakonec.
Wow.
Když by si se měl zamyslet nad tím, v čem nejsi vůbec dobrý,
Já když s lidma komunikuju, tak mají pocit, že ta komunikace je dominantnější, než je v mý hlavě. A že jako prosazuju svůj názor. Ale já jsem jako diskutér a tlačím do té poslední chvíle, ale pak jsem jako schopný jako otočit, když uznám ty argumenty. A na ty lidi to působí tak, že prostě neuznám nikoho jiného pravdu než svoj. Ale to já tak v té svý hlavě nemám. A snažím se s tím pracovat, ale to jakoby pomalu, aby mě tak ty lidi nevnímali.
OK. A teď do toho CVčka, když by si měl uvést, v čem jsi fakt dobrý?
Já jsem hrdý na úroveň svý sebereflexe.
Dobře. najdeme ještě něco?
Možná to zní jako trošku šalamounsky. Ještě něco jako pozitivního. Jo.
Trošku čem jsi fakt čas, dobrý. A teď máš prostor se pochválit.
Já vím, no.
Neumím se pochválit.
Ne, to já umím. Možná jako by to... umím se jako pochválit, ale nechci to říkat.
A už je to stejně venku. Ale...
Já si myslím, že... jsem jako poměrně empatický, i když to tak nevypadá.
Dobrý,
to je hezké.
My ti to věříme. Hele.
Děkuju.
A poslední dotaz, ale máš svoje CVčko?
Mám svoje CVčko, protože já třeba dělám workshopy pro jeden takový super projekt, Kudy Campus se to jmenuje, který dělá jako mimoškolní aktivity pro středoškoláky a první ročník vysokých škol, kdy mají různý workshopy z různých jako oblastí biznesu. Ty studenti chodí na ty workshopy. Já mám jeden z těch workshopů, který se jmenuje Jak se nestratit na otevřeném trhu práce. A jedno z těch témat je, jak si postavit CVčko, protože to jsou lidi, kteří si zatím nikdy CVčko nestavěli, tak jim ho jako ukazuju. Ale je to takový jako Kovářova kobyla chodí bosa. Jo? Nemám ho úplně vyšperkovaný podle těch komentářů, který k ním jako dávám. Jo? Takže já si třeba pamatuju, já jsem zrovna včera jsem měl ten workshop a našel jsem svoje CVčko, který jsem posílal jako první CVčko po škole, nebo ještě v průběhu školy někam, takže jsem neměl vůbec žádné zkušenosti. A ten život byl 14 stránek.
Není to, jako to málo.
To nebylo no, CVčko.
Není to málo, přesně. Není to jako kniha.
To je autobiografie.
Ale jako 14 stránek na vysoké škole mít CVčko. To já vlastně nevím, co jsem tam měl. To je prostě každá ochutnávka v Globusu, každá brigáda a v T-Mobile a podobně. Prostě.
No, tak to je hodně specifický. Doufám, že takových kandidátů nechodí hodně.
No, ono je zajímavý, že čtenář ten životopis čte, zkuste si typnout tak dlouho. A je to strašně málo. Podstřelte to.
14 vteřin.
Wow. Pojď, Lucie.
30.
30 vteřin? Hmm. 6 vteřin. Mm-hmm. Což je jako neuvěřitelný. A ta heatmapa je jako fotka, poslední zaměstnání, poslední vzdělání a koníčky.
Sport, četba, turistika.
No.
Bereme.
Je to jako zajímavý. No.
A fotka.
No tak to je možná nejlepší tip na závěr, ale co jsme mohli dát v podstatě už na standardní otázky. Tome, děkuju moc, s tebou bychom si mohli povídat. Děkujeme. Tady ještě, Bůh ví jak dlouho. Přejeme, ať se daří nejenom v Čechách, ale i třeba v Londýně a těšíme se na všechno další.
Děkuju za pozvání, bylo to strašně fajn. Mějte se taky hezky.
Díky.
Vážení posluchači, pokud vás Tomášův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, sociální sítě i podcastové platformy. Mějte se báječně a těšíme se příště na viděnou nebo naslyšenou.